To je Šrimad Bhagavatam, třetí zpěv, 24. kapitola, 39. šloka. Jenom přečíst. Mámatmánam svajam jyoti sarvabhuta guhášajam átmani evatmana vikša vishoko bhyam rikčasi.
Mám. Mně.
Atmanam. Nejvyšší duši.
Paramátma.
Svajam jyoti. Vydávající vlastní světlo.
Sarvabhuta.
Všech bytostí.
Guha.
V srdcích.
Ášrayam.
Sídlící.
Átmany.
Ve svém srdci.
Eva.
V skutku.
Átmana.
Pomocí svého intelektu.
Víkša.
Vždy vidět.
Vždy myslet.
Vyšoka. Bez nářku.
Abhayam.
Beze strachu.
Rikčasi.
Dosáhneš.
Překlad.
Pomocí svého intelektu mě vždy uvidíš ve svém srdci jako nejvyšší samostatně zářící duši, jež sídlí v srdcích všech živých bytostí. Tak dosáhneš věčného života, který je prostý jakéhokoliv nářku a strachu. Význam učila Prabhupády. Lidé různými způsoby velice usilují o pochopení absolutní pravdy a zvláště chtějí pomocí meditace a mentální špekulace poznat Brahmajyoti neboli záři Brahmanu. Kapiladev ovšem používá slovo mám, aby zdůraznil, že nejvyšším aspektem absolutní pravdy je osobnost božství. Bhagavad Gita pán neustále říká mám, mě, ale darebáci překrucují jasný význam tohoto slova. Mám se vztahuje na nejvyšší osobnost božství. Je-li člověk schopen vidět nejvyšší osobnost božství tak, jak se zjevuje v různých inkarnacích a pochopit, že nepřijímá hmotné tělo, ale přichází ve své věčné duchovní podobě, pak může porozumět povaze osobnosti božství. Jelikož méně inteligentní lidé tuto skutečnost nechápou, je zdůrazňována znovu a znovu na mnoha místech. Jakmile člověk vidí podobu pána, který se zjevuje působením své vnitřní energie jako Krishna, Rama nebo Kapila, může přímo vidět Brahmajyoti, protože Brahmajyoti není nic víc než záře pánova těla. Jelikož sluneční světlo je září planety slunce, člověk, který vidí slunce, automaticky vidí sluneční světlo. Stejně tak vidět nejvyšší osobnost božství znamená zároveň vidět a poznat nejvyššího v aspektu paramátmy i neosobního brahmanu. Bhagavatam již oznámil, že absolutní pravda existuje ve třech aspektech. Na počátku jako neosobní brahman, v dalším stádiu jako paramátma v srdci každého a nakonec jako bhagavan. Nejvyšší osobnost božství, který je konečnou realizací absolutní pravdy. Ten, kdo vidí nejvyšší osobu, poznává automaticky zbývající aspekty pána, paramátmu i brahman. Zde jsou použita slova vishoko bhayam rikčasi. Pouhým pohledem na osobnost božství člověk realizuje vše a výsledkem je, že se dostává na úroveň, kde není přítomen nářek a strach. To lze dosáhnout jednoduše odanou službou osobnosti božství. Mám Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Svam Iti Namine Namaste Sarasvati Devam Guravani Pracharne Nirvishi Sunyavadi Poškátya Desatárna. Pomocí svého intelektu mě vždy uvidíš ve svém srdci jako nejvyšší samostatně zářící duši, jež sídlí v srdcích všech živých bytostí. Tak dosáhneš věčného života, který je prostý jakéhokoliv nářku a strachu. Že zde zase Šrila Prabhupáda popisuje tři stupně realizace nejvyšší osobnosti božství, paramátma, brahman, paramátma, bhagavan. A díky Šrila Prabhupádovi máme přístup přímo k esenci, to znamená k cíli. Jak říká jedno přísloví, Inteligence znamená vědět věci ve svém původu, odkud přicházejí. Většina lidí se nachází v situaci, kde je zmatena následky, ale nechápe ten původ. Je to jako kdyby člověk byl nemocný, ne? Tak analyzuje ty různé symptomy, ty nemoci. Ale každý doktor ví, že pak, že nedostaneme k tomu zdroji, kdo to způsobil, jak to vzniklo, tak asi medicína nebude. Ne, třeba v ajurvédské medicíně bolesti hlavy nejsou akceptovány jako nemoc. To je jenom symptom nějaké nemoci. Takže nikdo bolesti hlavy neřeší. Ne, tady si lidi myslí, bolí hlava, dám si tam pitlík s ledem a bude to lepší. Ano, momentálně cítíme jakési ulehčení, ale bolesti hlavy se vracejí zpátky, protože to má hlubší původ. Proto v Krišna vědomí, a to právě většinou lidem nahání strach, že my jdeme hned k původu, odkud to přišlo. To, že většina lidí v této společnosti je nekonsekventní. Nechtějí vědět, odkud to přichází ani. Jsou jenom spokojeni s jakýmsi náplastováním a polechtáním a Prabhupáda to všechno nazýval kožní nemoc. Ne, to je na povrchu. Takže oni jenom léčejí ty kožní nemoce, odkud vlastně přicházejí, ten původ a zdroj, to je nezajímá. Ani zajímat nechce. Prabhupáda říkal, to je pravá definice toho slova, uličník. On uličník ví, že by vlastně měl bádat dále a hlouběji, ale nebude. Protože je mandán, to znamená je líný. To je pro něho moc. A hlavně tuší už, že kdyby dál bádal, z toho musí vyvodit určité konsekvence. A to zase ne. To zase ne. Takže tuto souto mentalitou se neustále potýkáme, jak sami se sebou. Ne. My jsme chtěli třeba, že řekneme Hare Krishna! A všechno bude všechno fajn, že jo? Ne. Lidi tak berou tak svaté jméno jako šidítko. Je. Že prostě jako je dudlík. Prostě Hare Krishna! A to dobrý. Tak Prabhupáda říkal, tak jo, tak to je taky dobrý. Hlavně, že čentuju Hare Krishna. Ale když se potom zjevou ty následky toho, třeba, že čentuju Hare Krishna maha mantru, která v překladu neznamená nic jiného, než modlitba, aby člověk byl zaměstnán v udané službě, tak najednou se ta udaná služba zjeví, tak se leknou. Je to vlastně absurdní. Někdy to slyším, udaní říkají, já nemám čas, já musím ještě čentovat. A víc čentovat. To je jako kdyby někdo přišel do restaurace, přečel si ten jídelníček, objednal jídlo. Když mu ho přinesl, tak říká, co to děláte? Co mě tady obtěžujete? No, že jste to objednal. Ne? Já? Já tady jenom čtu jídelníček. Já? Neobtěžujete mě takhle. Že je to vlastně absurdita. Že lidé nevědí, o co si vlastně koledují. Ne. My to taky na začátku všechno neřekneme, protože by se lekli. To se odaní potom ptali Prabhupády. A Prabhupádu je tady toho ještě víc, než to radostné zpívání a radostné pojídání. Bude toho ještě víc? Prabhupáda říkal, kdybych vám to všechno řekl, tak okamžitě všichni utečete. Já tady asi budu samotný muž chodit po New Yorku. Proto Prabhupáda dával úměrně k tomu, to je velice hezký, tomu bych rád někdy přeložil ten dopis od něho, kde říká, odříkání je jenom uměrně si uvědomování svého podmínění a prostředku, jak se z něho vymanit. To je uměrné. Tak samozřejmě, když někdo se na začátku naordinuje hned prostě všechno, tak to je dobře, ten cíl je dobrý. Ale asi po cestě zjistí, že prostě trošku si toho naordinoval moc. Tam právě vznikají ty krize, kdy odaný si naordinuje toho tolik, že to nezvládne. A pak už jenom pod vládou falešného ega není schopen svoji dietu tak přizpůsobit, aby ji zvládnul. A na úrovni falešného ega v Krišna vědě nemůžeme existovat. Ale to je takový běžný proces. Ať se mládí vědovádí, každý se toho naordinuje prostě a hurá. Cíl je dobrý, prostředky taky. Ale jak jeden z mých bratrů správně poznamenal, my víme, odkud pocházíme. Peklo, že jo? My víme, kam máme jít. Vaikuntha, ano. Ale my nevíme, kde jsme. A to je podstatný a základní pragmatický způsob myšlení. Tam vlastně vznikají všechny naše problémy. V té zóně, kde nevíme, kde jsme. My třeba víme, kdo jsme. Ano, já jsem duše, že jo. Jak to budu realizovat? Proto nejenom, jak oddaný aplikuje prostředky, jak pokračuje, ty známe. Ale také se musí správně umístit. A tam je vždycky ten problém. To trvá. Jak jsem jednou mému bratrovi GBC řekl, mě trvalo 15 let na Sanketán, než jsem vůbec jenom uvědomil svoji várnu. Jsem byl jaksi zklamán a pobouřen sám ze sebou. A on mě udělal takhle. Bravo, většina lidí to nepochopí celý život. To byla zase jeho realizace. Je? Žádná láska k Bohu nebo nic takového. Ne. Jenom prostě jsem začal chápat, jakým tělem operuji. To je várna. Ne. I když duchovně se jestli na to taky hrajou, ale to je zase něco jiného. Tam vidíme, jak ten varna systém, varna šlám darma, jak je vlastně, protože pochází od Krišny, je to transcendentální. Takže je v duchovním světě, to Krišna zachovává, ano. Tam je taky někdo si hraje na brahmanu a někdo si hraje na... No, jenomže tam se nikdo nezabíjí, takže kšatriové se nudějí, že jo. Takže jako to, ale taky tam prostě mají ty různé druhy způsobů vlastně, jak Krišnovi sloužit. Jenomže v duchovním světě je to všecko absolutně transcendentální. Tady je to podmíněně transcendentální. Tady je vlastně naše kšatria, brahmana, kde ty identity jsou dedukovány z tohoto těla, což je dočasné samozřejmě. Je. Ale přesto je zajímavé, jak Krišna dokonce i tento systém i v duchovním světě zachovává. Ne? Takže to je naše výzva, se správně umístit. A z tohohle bodu se vždycky dedukují veškeré problémy. My nemáme problém citovat, my nemáme problém říct, ano, všechny jsme na cestě do Vaikunty a jsem vždycky přišel do Krišna, vědomí se pamatuju, protože jsem to měl jasně nalajnovaný. To bylo tak logické, zaštěji byl Prabhupád. Prostě brahmačáry, sanjas, rasa lila, basta. Nic jiného se na cestě na mém plánu nenacházelo, opravdu ne. Ne. Pro Mataji jsem měl jako brahmačáry takový název, já jsem jim říkal tvorové, species. Když jsem to poprvé šplechnul, tak na GBC saš, okay, co jsi to řekl? Jak jsem manažoval tvory. Jako, to bylo humoristicky míněno. Ale opravdu bylo to něco velice vzdáleného. Prostě jiný způsob. Nevím. No jo, ale tento druh takového zjednodušování je v podstatě příjemný pro momentální inspiraci. Ale jak se po cestě ukáže, když na vědomí v rámci právě svého vývoje, jak se člověk vyvíjí, tak se zjevují jakési detaily a odstíny, které třeba dřív vůbec nebral v úvahu. Takový malý detail, že třeba je podmíněn kvalitou vášní, že? Jako, což považoval za nadšení. Takže tam je rozdíl. Vášeň a nadšení. Takovéto detaily člověk na začátku nebere moc v úvahu. Já jsem tak nadšený! Z jakých zdrojů? To se teprve po cestě ukáže. Protože materiální vášeň se vyčerpá. A většinou padá do toho, upadá do nevědomosti. Takže tam je ta první výzva. Jak se umístit v kvalitě dobra? To je základní potřeba, protože kvalita dobra vyžaduje stálost, disciplínu, zodpovědnost a netoleranci vůči svým emocionálním stavům. Na to radši už musíme být trošku jako mít odstup od tohoto těla. Jako, aby jsme tohle ten systém udrželi. Ne. Nejenom pořád hrc otvíráme, hrc zavíráme, hrc otvíráme. To jsou dějiny ISKO pro mě. Hrc otvíráme a hrc zavíráme. Pořád otvírat, zavírat. Proto lidi se na to dívají takhle a říkají, no, cirkus přijel, že jo? No, cirkus odjíždí, no jasně. Protože jejich důvěra v nás není zase tak vysoká, protože vědí, to jsou cirkusáci. Ty přijeli a je to veselý, je to radostný, ale My víme, že cirkus zase zbalí a odjede. Pak tam bude jenom ta vyschlá tráva takhle, že jo, a to místo, kde ten cirkus byl. Takhle to Šila Prabhupád nemyslel. Šila Prabhupád měl vizi, že nestavíme cirkus, ale stavíme základnu a neboli velvyslanectví pro Krišnovu misi. A lidi vždycky budou vědět, že když k tomu velvyslanectví přistoupí, tak tady se reprezentuje Krišnův majestát. A to v nich vzbuzuje důvěru. Proto vidíme, každá země má své velvyslanectví a tam se jaksi snaží reprezentovat. I když musím říct, že jako jsem třeba v Praze přišel na indické velvyslanectví, tak už jsem tak trochu v Indii. Třeba ten slon má trošku ulomený takhle tento, že jo? Ten jeden z těch klů, co tam mají takhle jako výzdobu. Trošku špinavý, ne? Ne. A dotyčný tam sedí vzadu v takovém kanclíku, jo? Kam mám potom jít a vyzvednout si pás. Aspoň to bylo v určité době takhle. A každý je pozdě. Nějak. Že prý na obědě. Jo? Ne. I ta zahrada před tím velvyslanectvím je taková už pošlapaný kytičky, že jo, a to. Prostě to je Indie. A nebo jsou jiné velvyslanectví, že jo. Americké velvyslanectví, musí být někdy na kopce vyšlo, že jo. Že to je to nejvyšší velvyslanectví. Ne. A dokonce to někdy postavili třeba v takovém to, že z toho velvyslanectví už můžou špehovat do ostatních velvyslanectví. To už si vybrali takovou lokalitu. Odposlouchovat a špehovat. To je vlastně americká líla. Odposlouchovat a špehovat. Nebo ve Štokholmu bylo ruské velvyslanectví. To byla taková budova, to člověk už vypadal, tak to je kriminál, to je jasný. To opravdu nebylo odlišné od vězení. Temná budova, všude samý mříže. Nikdo nikde, ticho. Jenom kamery. Ne, prostě gulag. Ne, prostě se odráželo na té estetice toho celého. Takže mám zodpovědnost, jak nás budou lidi vnímat, tak budou taky vnímat Krišnu. To je jako my jsme velvyslanci. A to se stavuje na každého baktika. Jakmile člověk si jednou jako oblíkne ten dhoti a jde na ulici, tak je prostě Krišňák. Lidi to nerozlišují. Ty se neptají, kdo je ten nejvyšší a největší Krišňák. Jsme prostě Krišňáci. Takže okamžitě tady vzniká ta zodpovědnost. A lidi budou pozorovat a posuzovat. A vždycky nejdříve raději negativně. Je? Vždycky hledají tu chybu. Nejdřív. Protože mají strach. Co to bude? Je? Nevědí. Kam ho mám zařadit? Ne. Je to moravský Krišňák nebo slovenský Krišňák nebo... Jo? Proto je třeba příjemné, když oddaní z místních lokalit kážou v místních lokalitách. Tam už se ten aspekt toho zastrašování snižuje. Už jenom jak mluví, vidí si, no, on je tady odsud, že jo? A už se to jaksi umírňuje, i když to nemusí být pravidlem. Ale třeba je to element, který se dá použít. Proto pán Čitně říká, tam, kde seš, tam, kde ses narodil, tam bys měl vlastně kázat. Ale není to pravidlem. Ale zrovna mě jeden z mých bratů, že Gurudev pravdu volal, zajímavý bod se zmínil. Že jsme vlastně jako někdy opomíjíme, že v rámci rozšiřování Krišna vědomí, samozřejmě Šila Prabhupád musel posílat oddaný všude. Ať už byli od kamkoliv, tak prostě je poslal do Japonska a všude a do Číny a nebyli Číňani a nebyli Japonci. Prostě někdo tam musí jít, kdo má minimální ponětí o Krišna vědomí. Prabhupád říkal, my jsme vlastně jako požárníci. Nikdo se ani neptá, jakou řečí mluví požárník. Prostě hoří, to se musí uhasit. Takhle Prabhupád trénoval kazatele. Říkal, Prabhupád, já nemůžu, co mám, já tě nic nevím, Prabhupád, umíš čentovat? No čentuju. A rád? No rád, no tak už je kazatel. Tak tam prostě bude sedět a čentovat. A když přijdou, tak jim dej knížku. A když nemáš knížku, tak čentuj dál. A oni budou taky čentovat. Ne? To je jednoduchý princip kázání Prabhupáda. Prostě co nejrychlejc rozšířit. To je ta pionýrská generace. No jo, ale pak, když Krišna vědomí, jak se už se zakořenilo trochu, začne něco růst, tak najednou vzniká ta výzva, kdo se o tuto zahrádku bude starat. Takže tam už vzniká výzva údržby. Ne expanze, ale údržby. Což je výzva každého kazatele, že když už teda něco jako se za ním tvoří, kdo to bude udržovat? A tam vzniká management. Když se Harry Saury ptal Prabhupáda, jako, jak to bylo, než přišel na západ. Tam nebylo jenom, že Prabhupád se byl ve Vrindávanu, tam byla dokonce perioda, kde Prabhupád cestoval jako a žil se svými bratry. Tamhle s jedním, protože oni byli roztříštěni. Tak vždycky u někoho jako sanjasi takhle, jako, tak se združoval tímto způsobem. Prabhupád říkal, bylo to příjemné, nebyl tam management. Že se jenom manažoval sám sebe. Jakmile člověk káže, tak vzniká management. A tady už máme problém. Management plných dualit, různých lidí, výzev, sociální tření už začíná. A nemůžeme utéct. I kdybychom rádi někdy. Ta zodpovědnost tam prostě je. Pak, když se vytvoří nějaká skupina, která manažuje a káže dohromady a žije, zase tak moc nás není, že jo? Takže jsme ještě pořád jaksi takový, žijeme v té lodičce dohromady, v tom oceánu té iluze. No a na tom malém prostoru někdy vzniká takové sociální tření. A podle místních kvalit hmotné přírody je, já třeba teďka jsem byl jako hodně mého života, jsem byl v krajinách, kde se toho tak moc nic netře, protože tam jako už jenom akceptovat, že ten druhý existuje, je výzvou. Takže když ten druhý neexistuje, tak není moc se třít, že jo? Prostě je anulován. Úplně přirozeně. To si tady nikdo nedovede představit, že tady jsme ve slovanských krajinách a slovanský krajiny znamená, že se to tření bude odehrávat. To se vyjadřuje verbálně, ani ne tak fyzicky, jako verbálně. Takže tady je to dobře ozvučeno všecko. A ten zvuk jednou Prabhupád varoval, kde říkal, co má cenu tolik žvatlání jenom vyrábět nepřátelé? Je. Protože někdy prostě něco plácneme, řekneme a je najednou je z toho někdo jako dotčen a už pomalinku, jako on nám to přímo třeba neřekne, že jo, ale nezapomene. A tak jeden šplecht se tře o druhý šplecht a najednou je z toho jako taková sociální agitace. Je. Proto naše řeč by měla být zaměřena, ať už v jakémkoliv slova smyslu, na udanou službu. Je. Vše, co je jako vhodné pro udanou službu, no, tak to samozřejmě bychom měli. A vše, co není vhodné, tak proč se s tím zabývat? Takže udaní musí inteligencí třídit pořád svoje témata, aby se nezabře do něčeho. Jako. Tohle samozřejmě jsme trénovaní, my přicháme ze společnosti, zvlášť ta internetová společnost, tam prostě každý plácne, co mu přijde na mysl, ani ne na jazyk, a to prostě rozšíří. Ještě no, 5000 přátel, jim to všecko řekne, jak se ráno zbudil. Jako jo, úplně nesmyslné témata se tam probírají a tím marní cenný čas. Takže to je, tam vzniká právě v té malé lodičce, uprostřed se toho oceánu má i ten problém, že to sociální tření potom je třeba vzniká patříčkování nebo familiarity breeds contempt. Jak se to překládá?
Důvěra budí pohrdání.
Důvěra budí v pohrdání. Mně nezdá se akurátní ten přehrát. Či jako už potom nemáme nikomu věřit, nebo co? To je jako, se tak jako spíš je velice, velice specifické přísloví, které říká, jako, že takovýto laciné bratříčkování právě vytváří pohrdání. Že neoceníme už tu přítomnost toho druhého, jak by jsme vlastně měli a mohli. Teď tady jsme zrovna četli, že v něm jako sídlí na duše. A on je část Krišny. A to se ještě snaží Krišnovi sloužit. Wow. Tak samozřejmě taková ta umělá úcta, milý pane, že jo, to. Ale já jsem třeba byl, nedávno jsem byl konfrontován jenom linguisticky z balininština, jak se tomu říká, balininština, nebo prostě jako to. A to je udaný, který je z Dánska a má manželku z Bali. Tam vlastně on přišel od Bali do Krišna vědomí. Ne, to, že jeho karma je spíš jako báli než Dánsko. Ne. A jemu se báli líbilo, protože lidi jsou všichni víceme, jako ještě lepší než v Indii. To je všecko jako hindu, ale Vaishnava, velice, velice Vaishnava orientovaný kultura. Jako je. Lidé jsou opravdu zbožní, jak popisovat báli, to by tady nikdo nevěřil. Je to jako to turistické báli, samozřejmě to je jenom pár pláží, ale lidé, kteří tam žijou, jsou ještě tak motivovaní prostě i vaishnavskou kulturou, že prostě třeba dotyčný odaný následoval příkladem místních a jako na důchod si koupil obrovský les plný exotického dřeva. Tomu se říká v Báli důchod. Když jakmile někdo má peníze, koupí kus lesa s cennými stromy, no a jak tak prožívá svůj důchod, potřebuje peníze, tak porazí jeden strom a z toho se chvilku žije. Tak. A mimo to tam roste jako další stromy. Pořád to dorůstá. Já jsem říkal, kdo ti ten les pohlídá? Ty tam ani nejseš v Báli už se svojím manželkou, ty žiješ v Dánsku. On říkal, no, to je tam nějaký příbuzný, ale stačí na čtyři rohy lesa, kde ten pozemek končí, postavit čtyři kůly jako, a tam stojí tento les, patří Višnu. Tak. Nikdo se nedotkne ani stromu. Protože vidí, patří Višnu, já půjdu do pekla. Jako. A oni mají ještě jiný pravidla, třeba každý komunista muslim se zastřelí. Ale to je tak. To má jasně nastavený. Takže jako ta. Ale ta řeč už tam o sobě, lingvistika je zajímavá věda, protože řeč není nic jiného než výraz vědomí těch lidí, kteří žijou v té lokalitě. Takže když ho dnesky navštěvuju, to zrovna asi navštívím zase za 14 dní nebo co, tak jeho manželka tam to je taková velice ctnostná, hinduisticky vychovávaná žena. Jako jo. Mohla být ilustrace k nějakým knížkám od Bhakti Kašmaraže. Prostě, která je velice jednoduchá žena, velice prostá žena, jako ta. A když s ním mluví, ne, tak to, pro mě to zní Bali, jako že takový dětičky si povídají, mateřský školce a šišlaj. Jako taková zpěvná řeč, taková opravdu jenom, jako když si vypráví o motýlkách a o ptáčcích a štěbetají a on říkal, wow, to zní hezky. A dotyčný Madhvashraya Prabhu, ten Grihastha, mě řekl, ona mě zrovna vynadala. Jsem říkal, opravdu? No, řekla, že můj mozek není větší než růžový zadek opice. Jsem říkal, to je poezie, wow. Je? A jsem se měl hrozně hezky. A nikdo se nerozlobil. On to dokonce je trošku uznal. Je? Přitom mu sloužila oběd a všecko, prostě mu posluhovala všecko a prostě mu tak romanticky popsala, že jeho mozek není větší než růžový zadek opice. Ale v každé větě se nachází osobní oslovení. Ta kultura je takového osobního rázu, že v každé větě už je to jméno zabudované. Takže Madhvashraya Prabhu, tvůj mozek je, není větší než růžový zadek opice. Ano, Devi, jako to... Vždycky je tam osobní oslovení. To je kultura. Konce Báli mají dokonce tu řeč vykastovanou. Když ta řeč je ta sama, trošku dialekt naznačuje, to je brahmana. Trošku dialekt naznačuje, to je kšatrie. To se prostě od malička ty děti jsou v tom vychovávání, v tom dialektu jako takové. Takže okamžitě, když někdo mluví, tak vědí, do jaké kasty patří. To je přesně definovaná věc. I když kastovní systém, to je zase jiný problém, že tam následujeme, ale... Takže kdo jsme? My můžeme jednoduše říct, já nejsem toto tělo. Víme, že jsem duše. Víme, jako je. Ale v jakém momentálním stavu podmínění se nacházíme, které vyžaduje určitou regulaci? Tam je právě důležitý duchovní mistr, který žáka vede tak, aby... úměrně k své situaci je, mohl dále praktikovat službu, který žáka upozorní, že ten druh podmínění, který ho momentálně převládá, To nemusí být navždycky. Ale generálně se to stabilizuje, že ten určitý druh nás doprovází celým životem. A ten vždycky přináší pozitivní aspekty a negativní aspekty. Ne? Takže pozitivně, brahmana, studuje písma, rád se učí, výborně. Pak je tam ta negativní stránka, on se někdy učí moc a čte moc. Začne špekulovat, což je smrtelné, takhle skončila vědecká kultura, že prostě brahmanové začali špekulovat. Velice vážná věc. U kšatry to zase je, se vlastně řeší dost rychle, že kšatria může ochraňovat, také absolutně pravdomluvný, i když v rámci politiky se mluví lži, ale ty principy jsou jasně čitelné. Je. Takže to. Zase na druhé straně, když ho nevede žádný brahmanák, se z něm lehce stane nějaký fašista. Jo. Že kšatria to vždycky řeší nějak silou. Je, tlačí na pilu, tak to také se musí regulovat. Někdy brahmana musí říct, ano, ta tematika, máš pravdu, ale hned mu tu hlavu uříznout nemusíš. To není potřeba. Zkusíme ještě mu to vysvětlit. Je, to je zase problém s kšatriou. A vajša, no, to je jenom uplácení a podplácení. Takže vajša musí být štědrý a být pozbuzován, aby se o to, co nakradl vlastně, více méně. Prabhupád nemá žádné iluze, to píše hned Bhagavad Gita, že vajša bude podvádět. Prostě musí. A něco bude šmelinařit. Musí. Tak musí být štědrý. A to zase vajša jo. Vajšovi necháme tu iluzi. Ty jsi na to všechno zaštítil. Ne, ty jsi tak schopný. Bez tvé milosrdnosti bychom se ani nenajedli. On tak, si vám to ještě jeden příspěvek. Ano. To se musí vajšově nechat, jinak bude úplně frustrovaný. No a šudra, toho musíme jenom pochválit. Takovou židli si udělal, ta se nikdy nerozpadne. Je. A když je emocionálně uspokojen, pochválen a zajištěn, tak bude dělat i zadarmo. Jako. Proč se šudrové bouří? Protože jsou nejistí. Jistota jim nebyla dána. A nejsou ochráněni. To všechno je už tak nastaveno. Takže kam patříme a za jakých poměrů? Už v Sankitánautě jsme zjišťovali, že nejsme stejní. Ne. Já jsem jel v Sankitánautě jako pasažér tak půl roku jako bhakta. Od té doby jsem seděl za volantem. Zvlášť, protože mě vadilo, že každý z našich transcendentálních řidičů za tím volantem usíná. To je jako nepříjemný pocit, člověk sedí vzadu a vidí, jak řidiči padá hlava do volantu. A to auto se takhle přibližuje té traverze na dálnici. Začne tak bloumat po dálnici. Jako, to mě hrozně rušilo. Já jsem měl ještě jiný problémy, třeba můj sankitán. Tak jsem se poprvé dostal svoji sankitán skupinu. Že jsem úplně nevinně, nevinnost to je zase jiný téma, že? Ale úplně nevinně jsem šel tempo prezentovat do kanceláře v neděli a ptal se, proč někdy mému lídrovi v sankitán skupině se kouří z nosu. A on vybouch, plásnul takhle rukou na stůl, říkal, už to zase udělal. Já jsem ještě nevěděl, že v té době můj lídr na sankitánu musel každý den těch 10 až 20 cigaret vykouřit, jinak by to nerozdal. A bylo tak cítit trošku v autě takový ten pach toho nikotinu, ale já jsem v životě nekouřil, já jsem nevěděl. V mý rodině se vůbec nekouřil, já jsem z absolutní rodiny nekouřáků, takže já nevěděl. Takže jsem byl okamžitě zavolán, tam byla nějaká diskuze, on si ho zavolal do kanceláře, tam bylo, to bylo velice hlasitý, jako ta výměna těch názorů. Pak zavolal mě a dal mi klíče od toho a říkal, že seš ty ten líder. Takhle jsem měl na jednou skupinu. Je. Takže to tak se tenkrát takhle řešilo. To měli jiný problém. Dneska chceme měnit sankitán lídra, protože on je tak důrazný, nebo prostě nám nějak emocionálně nevyhovuje. Ne. Když máme tento emocionální přístup, tak nebude trvat dlouho. kdy nám se stane úplně logické, že v náručí této Mataji budeme úplně emocionálně ochráněni. To hledáme. A jak říkal Prabhupád, ženy mají tu vlastně velice hezkou kvalitu. Že můžou být neuvěřitelně mateřské. Je? A to je velice silná, mocná kvalita. Protože v každém muži je nějaký to miminko, že jo? Takže každý muž občas cítí, že by potřeboval trošku pohladit to. A i ty kšatriové, tak musí být oceněni, že jo? Ne, už se zjevuje ten druh podmínění. Je? Takže to jsou všechno různé věci, jak si potom lidé zařizují život. A my se nevymaníme z toho, my to musíme jenom regulovat. Proto je zase důležité, aby každý byl správně umístěn. Ne. Pak můžeme jaksi pokračovat. A aby jsme byli správně umístěni, buď budeme tak inteligentní, že i z reakce ostatních kolem nás někdy to něco naznačuje. Když různý lidé mě říkají pořád to samé a v různých lokalitách, a to posledních 20 let, tak asi nějaký ten bod tam přetrvává, že jo? Tak nějaký ten bod asi bude relevantní. Ne? To je jeden způsob, jak sbírat informace, ale je mnohem jednodušší způsob, že prostě konzultujeme svůj život s duchovním mistrem, který by měl být natolik zkušený a natolik splnomocněný, že žáka vede právě skrz to úskalí jeho podmínění, aby nakonec se mohl plně věnovat Krišna vědomí. To je věda. A je to obrovská odpovědnost, protože když duchovní mistr by toho žáka naved na to úskalí, tak to je jeho karma. To je žák nám následuje. To je tak krásný následovat, protože no, následujem, no. Já nic, to on. Je. Takže vidím, jak se tím duchovním mistrem ten život secakra komplikuje, když přebírá odpovědnost za druhé. Ne. I když navenek to možná tak nevypadá, ale je to výměna. Je to výměna služby z odpovědnosti. Ne. Proto Šrila Prabhupáda byl tak neuvěřitelně vděčný, opravdu vděčný za tu službu, která mu byla prokázána. No a za to jsme dostali třeba radu, kterou nám zachránila celý život. Taky dobrý, že jo? Někdy stačí jedna rada a náš život je zachráněn. Řeknu, a on mluvil jenom pár minut. No, zachránil nám život. Takže proto je to podstatné. A Krišna ještě v srdci, jako na duše, pomáhá, že udaného navádí podle jeho motivace správnou radu nebo špatnou radu. Takže my máme taky zodpovědnost, koho si zvolíme jako poradce. To taky není náhodné. Jako, když chceme být jaksi podvedeni, dostaneme podvodníka. A když chceme pravdu, tak dostaneme pravdu. Což je většinou bolestivé. Jak jeden muž řekl, jeden z důkazů, proč člověk mluví pravdu, že vás asi za to chtějí zastřelit. Tak to funguje v tom materiálním světě. Je? Protože to je svět lží a předstírání. Je? To není, to je právě maja. Maja je to, co to není. Takže, a když člověk dá pravdu, pak Krišna mu pomůže najít pravdomluvce a podle toho také svůj život tak modifikovat, aby se více a více tu pravdu realizoval. Což má vše svoji cenu. Na základě odříkání. Odříkání čeho? Svých iluzorních identit. A nebo nápadů, nebo prostě představ, které ho motivovali doposavat, toho se musí zbavit. Postupně. Maja ještě pořád je, říkal Prabhupáda, říkal Maja je rizí odaná, ta je v chrámu taky. Namaluješ si taky tilak a řekneš, no tak jo, tak se ti nepodařilo být velký kámy, ale aspoň můžeš být velký odaný. Ty seš větší, než oni tomu věřej. Oni tyhle ty lupáci to nevěří, jak seš velký. To se nezjevuje v těch prvních fázích Krišna vědomí, to se zjevuje, když už potom umíme velice dobře hrát to medango, že jo, my si dáme přednášku, tady se ty šloky naučili, že jo, tak to na ně vychrlíme, na ty nevědomce. Vlastně jako, pak přijde nějaká ta pozice, že jo, kde se na nás obracejí jako pro radu a prokazují nám úctu, když všecko je to víceméně povrchní. Tak vážný není, že jo? Oni by se obrátili na všecko, co jim zpříjemní život. Ale takže tyto si nás začnou obklopovat a potom je velice jednoduché potom jako si se na to zvyknout. Ano, to jsem vlastně já, takže. Já jsem vždycky míněn pro nějaké velké věci, ne? Ne takové ty malé věci, jako mít podlahu a takovou tu primitivní službu, to je pro ty začátečníci. Já jsem spíš na takové té vyšší úrovni, já to konceptuju všecko. Já mám ty nápady, že jo. Já jsem vlastně geniální. A Maja už pracuje zase. Ano, to se ještě, konečně tě poznali. Tak velký týlak, jako ty nemají. Tak hodně nekbíc nemají. Ne. Tak krásný titul nemají. Ne. Dneska se vyrábí tituly na běžícím pásu, já už nerozumím, kdo je co. A Američani ještě mají ten zvyk, titul ještě zkrátěj. Já jsem ten BDC. Já jsem BDC z PPB. A my jsme to diskutovali v našem DDD. A rezoluce byla, že DDD řeklo, že BBB má dělat takhle. Je. Titul ještě říká, co je BBB? Nikdo se není neptá, co je BBB. Ale on už je člen BBB. Ano. A BBB je schváleno DDD. Proto je to úplně autorizované. Ještě jim to hraný odkejvaj. Prabu, nekritizuj BBB. Je, protože DDD se rozlobí. To je přestupek. Nedlej přestupky. Vůči BBB. Protože jinak DDD už potom tě zakáže. To je špatný. Jako je. Že Prabhupáda dával GBC, pak dal Temple President a ty struktury Prabhupáda přesně popsal. Co je Temple Commander, co je Treasurer, co je Vice Temple President, třeba může být. Jo. Co je Sankirtan Leader, co je Pujari, co je Kuchař. Jak se má sanyasi chovat v chrámu ve vztahu k temple prezidentovi? Jak se temple prezident má ve vztahu? Co znamená GBC? Všechno je detailně popsáno v Prabhupádových dopisech. Kde ty odaní vychovává, instruuje, jak se na sebe vztahovat, jak fungovat v této struktuře, kterou on dal. A tím to končí. Jinak není potřeba vyrábět dál BBB a DDD. S čím? Aby někoho ohromil? Se citovat je z toho pana Bernarda Shawa, který řekne. Tituly jsou trapné schopným, ne? Důležité pro neschopné a strapněný blbci. To jsou tři kategorie. Tak já nebudeme citovat nějaké pány tam, ale je, většinou tak funguje, ano. Jsem přišel do Krišny, abych dostal titul. No tak ty tituly se mění taky, že jo? Jsme přišli do Krišny vědomí, aby jsme mohli fungovat, aby jsme mohli druhým pomoct být Krišna vědomí. A na to potřebujeme organizaci. To je nutné. Protože do chaosu, zase použiju ten příklad toho cirkusu, to je velice organizovaná záležitost, jinak nebude představení. I když potom, já jsem jednou byl v cirkusu s dcerou, jako, teď má člověk děti, jak skončí v cirkusu, že jo? Sám bych tam nešel, ale když má děti, tak musí do cirkusu. A ten cirkus to měl zvlášť ještě naprogramovaný, že po představení, když lidi skončilo a lidi šli domů, tak všichni účinkující seděli před cirkusem a bavili se. Na úkor návštěvníků třeba. Aby návštěvníkům ukazovali, my jsme jedna jediná velká parta. A tady máme náš cirkus. Byl takový dost příjemný pohled. Jakože. Takže oni se snažili, že jo, všecko výjimeční, jo, každý je výjimečný v cirkusu, že jo. A nakonec tam seděli u stolu prostě a zdravili ještě lidi a šli domů. To dělali tak demonstrativně, to bylo vlastně součást představení. Takže jestli chceme vůbec mít nějaké představení, jako Hare Krishna představení, tak musíme mít organizace, samozřejmě. Jinak lidi řeknou, tak to je takové náhodné seskupení lidí, kteří tady takhle tancují a zase jdou domů, tak o co jde? Nikdo to nebude brát vážně. Všechno má svoje uplatnění, všechno musí mít svoji funkci. Ano, jsou i tituly, ale ty mají funkci. A to by měl každý vědět, jakou funkci mají, aby je taky mohl respektovat. Je. A my respektujeme pravopádovou strukturu, ale jestli někdo si potom udělá jenom ten titul kvůli titulu a struktura kvůli struktuře, to si jaksi osamostatní, což se regulárně v církvích děje. Že jo? To je krásná, typická církevní záležitost. Já jsem papež. A co má papež dělat? No, to se neptejte. Já jsem prostě papež. Jo, tak chci taky být papež. Protože se chová církevní hierarchie. Je? A žádný popis práce, žádná zodpovědnost, nic není definováno. Lidi prostě papež. Všecko má svůj význam. Ta pozice, každý, který se nachází v určité pozici, má zodpovědnosti a také má práva k tomu. A podle toho by měl být vnímán a respektován. Že my respektujeme tu strukturu, zní trošku neosobně, ale víme, že ty pozice taky obměňují, že? Že jsem nikdy neviděl tenhle prezidenta navždycky. Ale viděl jsem velice dlouhodobé tenhle prezident, ano, ale navždycky to asi těžko. Tak nechci detailně diskutovat, jako kolik z těch frustrovaných tenhle prezidentů jsem viděl, ale stane se. To mi takový, když řekne, a jaký to bylo, když jsi byl tenhle prezident, jako jsem takový epileptický záchvat. Ne. To je hard management. Management je vždycky nepříjemný, tomu se Šile Prabhupáda také nevyhnul. Také byl kritizován, také ho opouštěli lidi, protože se prostě necítili emocionálně uspokojeni. A Prabhupáda bojoval, někdy také si zoufal, jak je to možné, že dotyčný odešel. Někdy dokonce vyjádřil jako pochyby sám o sobě, že třeba tomu mohl zabránit. To je přirozené. I když tomu zabránit nemohl. Je. My se snažíme zoufale lidi umístit Krišna vědomí. Někdy to jde, někdy ne. Protože ta individuální vůle a rozhodnutí té osoby nikdy nepřevezmeme. To je jeden ze zásadních principů managementu, že by si každý měl uvědomit. Zvlášť tady, kde je každý dobrovolně, že taky může dobrovolně kdykoliv odejít. A může dělat něco jiného třeba. Proto je tam vždycky snaha na straně toho managementu, aby jsme tomu zabránili, ale zabránit se tomu nedá. Někdo odejde. To vlastně byla Arjunova snaha, jak vlastně tu bitvu vyřešit. Že já si jako vzdálím. Krishna mu říkal, že se může vzdálit, ale oni také tak umřou. ta bitva už je naplánovaná. Je. Takže tyto všechny aspekty dohromady. Takže my takto můžeme pokračovat Krishna vědomí buď kolektivně, nebo individuálně. A vlastně náš individuální pokrok je začlen do toho kolektivu. Tak to vnímal Prabhupáda. Že když se prokážeme v tom kolektivu, tak také náš duchovní pokrok je automaticky už zařízen. To je výzva. Proto dneska velice urychleně oni se privatizují, vzdalí z jakékoliv kolektivní situace. A většinou se to v jejich životě moc pozitivně neodrazí duchovním. Tak samozřejmě, Prabhupáda říkal, že člověk sám není management, aspoň ne tak moc. Že jo? Ale my se právě prokazujeme v souvislosti s druhýma, zvlášť, když jsme všichni v kazatelském režimu. Je? A tam právě děláme pokud. Takže tak to je možné vnímat Krišnu v jeho přítomnosti. Že je přítomen. Jako. Švodíš jít?
Jeho táta nám tam dělal něco v koupelně.
Tady nahoru? Táta? Dobrý táta. Je? Nějaké otázky k tomu? Nebudeme to prodlužovat. Dělá se koupelna. To je všechno také v Krišna vědomí.
Já jsem tu poslední větu, co jsi říkal teďka o tom Krišnovi, jak se...
Takhle realizujeme Krišnu v rámci své akce ve společnosti druhých, realizujeme jeho přítomnost. Sednout si pod strom meditovat, Prabhupáda tomu nedává moc naděje. Ten proces existuje, ale pro nás někde sedět a realizovat Krišnu, zvnitřnit ho jaksi. Tento proces Prabhupáda nikdy. Proto Babaji to nikdy neprogramuje. I když to existuje, ale říká, no to nejste kvalifikovaný, to není pro vás. Prabhupáda nám dal tolik činností a tolik zaměstnání v oddané službě, kde se musíme právě jako oddaní prokázat. Dokonce oddaní si stěžoval jednou na templu prezidenta. On tady vede tu stavbu toho nového chrámu a zjistilo se, že tím zanedbává svoji džapu. Že to bylo šílenosti, tam konstrukce, to je vždycky něco šíleného, že jo. Yeah. Prabhupáda to odpověděl. Arjuna taky neměl čas na bitevním poli v Kurukšetře čentovat svá kola. A to bylo revoluční, protože Prabhupáda dokonce zaštítil, že dotyčným asi někdy měl problémy s čentováním, ale v tom momentu, to se nedá univerzálně aplikovat, v té akci bylo momentálně, nebylo žádné volby. Prabhupád chtěl, aby nakonec ten chrám tam stál a tam zase druhý mohli na několik let, Bůh ví, jak dlouho čentovat. Takže ta oběť byla autorizovaná. Ale to neznamená, aby jsme pak jako minimalizovali svoji džapu. Většinou to není vůbec potřeba. Ale to je třeba jedna z nevýhod managementu, že nám tu džapu neustále narušuje. Ne? Já jsem měl pravidlo, když jsem dohromady asi byl tak, já nevím, 30 let, templ prezident, že nikdo mě na ty dveře klepat nebude, pokud nebudu mít očentávanou 16 kol. To jsem říkal, to je pro vaše dobro. Protože vy mě neznáte. Když nebudu v klidu očentovat svoje kolo, někdo z vás to nejpozději z odpoledne odskáče. A to oni věděli, protože už to občas odskákali. Proto byl každý velice hodný na mě ráno a říkali, a už si čentoval svoje kola. Že věděli, čeho jsem schopný. Je? Takže nemusí se. Já jsem ještě nezažil, když někdo mít situaci, kde bych nemohl čentovat 16 kol. To je všechno otázka arrangementu, všechno managementu. Ale jak tak rozšiřujeme Krišna vědomí, ano, vzniknou situace, které, když oddaní se sejdou a řeší ze šástrického hlediska a je tam ještě duchovní mistr, tak ta situace je okamžitě ošetřena. Tam můžeme říct, vlastně se nic moc nestalo. Protože tam už jsou veškeré parametry nastaveny, aby se nic nestalo. Ale jakmile oddaní jednají na vlastní pěst, podle svého vlastního úsudku a emocionálního cítění, tak to může vzít, dojít i k rozpadu a rozkladu. Tím, že nemusím být víc specifický. Pro mě je hrozně inspirující, jestli něco takového stane. Vlastně, že tam vznikne nějaká situace odaný. Co tomu řekl guru? Kde je šástra? Ne? Jakmile tohle je takhle nastaveno, to je velice inspirující. A nechci být zase prozradit něco pesimistického, ale tak často se to neděje. Tak si to dělejte sami, naschledanou. To jde rychle. Víc ze dveří a prásknout dveřma, to jde rychle, ale co pak? Proto Prabhupáda neměl rád revoluce. Si pamatuju, když mu přišel dopis, že temple prezident pojídá kuřecí pakory. Poprask. Třeba v Americe linčování je dost legitimní, že jo? Takhle. Nastoupí Ku Klux Klan prostě a dotyčného pověsej na strom. Je? Prabhupáda říkal, nikdo nic dělat nebude. Já s ním budu mluvit. Nejdřív k němu budeme kázat a zeptáme se, jak se tohle vůbec mohlo stát. tak on okamžitě se vymlouval. To se jako cituju z dějin Iskonu. Vymlouval, já jsem nevěděl, to mám manželka vařila. Se ptali manželky, jak můžeš vařit kuřecí pakory. Ona říkala, on si to objedná, protože manželky vždycky někoho potopí, že jo, okamžitě. Bup. Jo. To se nedělá náhodou. A nevím, jak, dokonce, jak to dopadlo. Myslím, že to dopadlo tak, že prostě bylo ustanoveno, že kuřecí pakory se nejedí a už se to nikdy nestane. Harry Ball a jedeme dál. Takže revoluce nebyla. Ne? Pravopád to neměl rád. I když jsou situace, které opravdu se může říct, OK, tak to už se řešit nedá. Když dotyčný se urputně zastává svého přístupu, dokonce jakože to je nová dimenze Krišna vědomí. To jsou potom ty hnutí s těma třema regulativní principama, dvěma regulativní principama. Prostě musí převládat láska. Tak to je, Prabhupada říkal, ano, tak si otevřete svoje hnutí, ano. To je potom to kuřecí pakora hnutí. Tak si to otevřete, ale to není Hare Krishna. To je jediná funkce, že by si Prabhupada popsal. Dohlížet na standardy. Management. Všecko jde na místní chrám a místního temple prezidenta. A všecko lokalizované. Centralizace. Prabhupada říkal, čím víc budeme centralizovaní, tím víc jsme zranitelní. Proto třeba říkal, já vím, že to může obsahovat určité legální problémy, to píše v jednom dopise. Ale každé centrum by se mělo registrovat jako individuální ISKCON. Což může být někdy opravdu problém. Takže nejlepší je, když to je jako individuální ISKCON pod deštníkem ISKCON. Tak. Ale každý na vlastní pěst, co týče managementu. A to neznamená, aby jsme neměli komunikovat a koordinovat, to vůbec ne. Ano, měli bychom koordinovat, musíme, ale každá operace je sama v sobě. Takže Prabhupada viděl přesně, co se může centralizací stát. To se děje v Evropské unii, že jo? Někdo v Bruselu něco rozhodne, už je z toho poprask. A většinou rozhodne nesmysl, a ten nesmysl se potom šíří skrz ten zbytek. To je jako řečesová reakce. Musíte následovat principy Evropské unie. Ne. A jak to pohlídáme? Nedávám vám peníze z centrálního hrníčku. Tady máme kasičku. A když nebudete tady jako to, tak vám peníze nedáme. Proto Evropská unie je úplně naprogramovaná, že každý jako řekne, víte co? Jako, dělejte si, co chcete. My taky se budeme dělat, co chceme. To je instituce v absolutním rozkladu. A určitě se rozloží. Už se rozložila vlastně. To přesně Prabhupada říká, tohle mě v ISKCON neudělejte. Tam byl nápad, že v New Yorku bude mrakodrap a v každém patře bude jedna jatra zase zastoupena. Budeme spojeni, že jo, v jedním výtahem a tomu se říká spojené hnutí. Spojené iskonské národy. Prabhupada říká, nikdy. Teď nevidíte, co oni už tam dělají. Teď už tam mají takovou budovu spojených národů. A Prabhupada říká, už jsou tak spojeni, že ten počet ty vlajky už se nedopočítají vepředu. Říkal, ideálně spojení znamená jedna vlajka, že jo? Ale podívej se, kolik těch vlajek tam mají. Jenom graficky. Celá instituce úplně na nic. Tam se utrácejí neuvěřitelné peníze. Jedna překladatelka v Bruselu, když přiloží 3 dopisy týdně, si vydělá víc než prezident České republiky. Je šlechta. Jsou šlechtici. Vlastní obchodní třídy. Jo. Tolik bonusů na každém rohu. Že jo. Bonus na tohle, bonus na tamhle. To. Lidi to vědějí. Tak teď dneska to za ně vyřizují teroristi, ale, Ale karmicky je to tak nastaveno, že lidi budou si objednávat autobusy a vzadu budou mít přívěs s tlaškama, s kamenama, aby jenom jeli do Bruselu a tam roztřískali nějaké výlohy. Protože normální člověk, který jenom platí daně a tvrdě pracuje, mu to asi dřív nebo později bude vadit, že tam něco rozhodli a ještě za to dostanou tolik peněz a tady to nefunguje. Takže tento systém Prabhupáda tomu to absolutně zabrání. Že Prabhupáda vždycky chtěl zachovat tu přírodu toho Krishna vědomí, že jsme všichni věčně individuální osoby, jak Krishna říká. Každý odaný je individuální, a zvlášť jako odaný. Proto je tak fascinující být odaný, protože každý je nějak tak jiný trochu. Když ty problémy se obměňují, ale každý je nějak jiný. Už jenom z hlediska podmínění. Tohle mě asi nepřestane bavit do konce života. Potkávat odaný. A od každého se člověk něco může jako naučit, jak on s tímhle podmíněním takhle zvládá ještě čentovat. Jak s tímhle podmíněním ještě může takhle sloužit. A tam do dětských situací říká, tak když s tímhle podmíněním on může takhle sloužit, tak teda nemám právo se na ní stěžovat, jo? Praktický způsob bádání. A pak zjistíš, že jaká milosrdnost tady převládá. Když bychom tady vlastně jako neměli být, že jo? My tady určitě nesedíme na základě své karmy. Když jsme jako k tomu dospěli, svým karmickým poznáním. To určitě ne. Naše materiální podoba už je zaregistrována. My jsme vlastně vůbec neměli takhle vypadat. Jsme tady čistě jenom z milosrdnosti. OK. Myslím, že ještě toho nemusím dneska co dělat. Čau. Na hledu jsou koupeně. Šle Prabhupáda ký? Čau.